Assalomu alaykum. Itoat va muhabbat. Bu ikkisini bir-biridan alohida ta'riflashning imkoni yo'q. Siz kimnidir sevsangiz, unga itoat qilasiz. Albatta, sevmasdan qo'rquv tufayligina itoat qilish ham mumkin. Biroq u haqiqiy itoat bo'lmaydi. Iso Masih, meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar, degan edi. Xudoni sevaman degan banda uning amrlariga amal qilishi, unga itoat qilishi lozim. Ko'p hollarda Xudoni sevaman, unga itoat qilaman deymiz u, ammo o'z bilganimizcha yashayveramiz. Nega unday deysiz? Xudo, agar mendan biror narsani so'rasa, albatta bo'ysunaman va bajaraman deysizmi? Yo'q. Xudoning sizga biror bir topshiriq berishini kutib o'tirmang. U allaqachon siz bilan bizga kerakli amrlarni berib bo'lgan. Xudoning kalomini oching. U yerdan Xudo sizdan nimani istashini bilib olasiz. Kalom dushmaningni sev deydi. Shunday qilyapsizmi? Yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarma deb yozilgan.
Shunday qilish qo'limizdan kelyaptimi? Xudodan biror bir topshiriq kelishini kutib o'tirmay, avval yozilganlarga va bilganlaringizga amal qiling. Xudo sizdan nima istashini bilib turib, Xudo menga biror topshiriq bersa, keyin itoat qilaman deyish o'z-o'zini aldash hisoblanadi. Meni Yo Rabbi, Yo Rabbi deb chaqirgani bilan har bir odam osmon shohligiga kiravermaydi. Bunga osmondagi otaning irodasini bajo keltiruvchigina erishadi. Qiyomat kunida ko'plar menga Yo Rabbi, Yo Rabbi, bizlar sening noming bilan bashorat qilmadikmi? Sening noming bilan jinlarni quvib chiqarmadikmi? Sening noming bilan mo'jizalar yaratmadikmi deydilar. O'sha vaqtda men ularning yuziga qarab, men sizlarni hech qachon tanigan emasman, ey batkirdorlar, mening oldimdan ketinglar deyman.
Ruhan yosh bo'lganimda bu parchaning ma'nosini tushunmasdim. Nega uni Rabbim desam ham osmon shohligiga kira olmayman? Unga ishonib, uning nomi bilan jinlarni chiqargan, kasallarni shifolagan inson osmon shohligiga kira olmasa, unda kim kirarkan deb o'ylardim. Javobi o'sha parchada aniq qilib yozilgan. Men esa unga e'tibor qilmaganman. Bunga osmondagi otamning irodasini bajo keltiruvchigina erishadi. Bu itoat qilish degani. Xudo, Xudoga ishonaman degan bilan unga bo'ysunmasa, osmon shohligiga kirish amri mahol. Xudoga itoat qilish har narsadan ustun ekanligi kalomda aniq yozilgan. Itoat qilish Iso nomi bilan mo'jizalar qilishdan ham, kasallarni shifolashdan ham muhimroq.
Xudoga itoat qilgan inson uning marhamati va barakatiga erishadi. Bu haqida Eski Ahd kitobida yozilgan. Itoat qilishning foydasi biz tasavvur qila olmaydigan darajada katta. Ammo buning uchun Xudoning xalqi bo'lish va unda hayot to'fonlariga chiday oladigan darajada kuchli asosga va ishonchga ega bo'lish kerak. Shunday holatlar bo'ladiki, Xudoga bo'lgan ishonchimiz omonat turgandek ko'rinadi. Shu paytda ishonib harakat qilish yoki ishonchsizlik tomon og'ishish hayotimizni o'zgartiradigan oqibatlarga olib keladi. Xudo o'z xalqi Isroilni ogohlantirgandi. Agar itoat qilsangizlar, sizlarning avlodlaringizni ham marhamatlayman. Bordu itoatsizlik qilsangizlar, hatto avlodlaringiz ham la'nati bo'lgay. Xudoga itoatsizlik qilishdan ehtiyot bo'laylik.